të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Në Brazil ka filluar Olimpiada Verore. Në ceremoninë e hapjes së mbrëmvon parakaloi edhe ekipi i Kosovës, që për të parën herë merr pjesë në një manifestim të këtill sportiv të nivelit më të lartë. Duke u shprehur për çështjen e demarkacionit me Malinezi, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa Posterash thekson:
ka patur kundërshtime lidhur me demarkacionin, por unë ndërsoj se është interes të Republikës Kosovës që të përfundohet shënimi kufirit me Malinezi.
Heqja e të ashtu quajtorit të Parki Paqes mbi lumin Iber do të fillojë më 14 gusht, ndërsa ajo për qarkullim të plot do të jetë hapur më 20 janar të vitit të ardhshëm, ka njoftuar qeveria e Kosovës. Gjatë këtij programi, sot e shtunë në 6 gusht të 2016, po ashtu mund të dëgjoni.
Familjet e cilët janë me punë të përkohshme jashtë Maqedonisë gjatë pushimeve të verës në vendlindje shpenzojnë mbi 4.000 euro pa llogaritur këtu shpenzimet maramendse për merremetim ose ndërtimin e shtëpive ku kalojnë vetëm pushimet gjatë verës.
Ishë shefi agjensisë CIA, Michael Morell, ka thënë se kandidati presidencial republikan Donald Trump mund të jetë agenti pa qëllimshëm i Rusisë. Fushata e zotit Trump i ka hedhur poshtë akuzat. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Rio de Janeiro të Brazilit të mbrëmvon është mbajtur ceremonia hapjes së lojrave olimpike verore, në të cilat merr pjesë për të parën herë edhe seleksioni i sportistëve nga Kosova. Flamurin e Kosovës e ka bartur judistja Majlinda Kelmendi, e cila në vitin 2013 ishte kampione botërore në kategorinë deri në 52 kg. Poshtë Kosovës për të parën herë në Olimpiad merr pjesë edhe Sudani Jugor. Kronika përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Lojrat olimpike verore kanë filluar në mënyrë spektakulare në Rio de Janeiro të Brazilit, me sportistët e Kosovës që marrin pjesë për të parën herë, me numrin e zvogëluar të sportistëve rus dhe me femrën e parë që e barti flamurin e Iranit në hapjen solemne. Në ceremoni parakaluan edhe 8 sportistët e Kosovës që marrin pjesë në lojra, ndërsa flamurin e Kosovës e barti judistja Majlinda Kelmendi, e cila në Olimpiadën e Londrës para 4 vitesh ka marrë pjesë në kuadër të kombëtares së Shqipërisë. Majlinda Kelmendi është kampione botërore në vitin 2013 në judo për femra në kategorinë deri në 52 kg. Agjencia Associated Press ka parashikuar se ajo do ta fitojë edhe medalën e artë në lojrat e Rios. Ky është një moment special, veçanërisht për gjeneratën më të vjetër në Kosovë, tha Majlinda Kelmendi dhe ka shtuar se ata u kanë mbijetuar luftrave, ata kanë kaluar në përkohë aq të vështira dhe kjo që po ndodh tash ishte një ëndër për gjithë popullin e Kosovës për një kohë të gjatë. Në këtë ceremoni që u zhvillua në stadiumin Maracana në Rio, u simbolizua historia e Brazilit dhe bukuria natyrore këtij vendi, derisa maratonisti brazilian Vanderlei de Lima e ndezi dritën olimpike. Disa shikues që kanë marrë pjesë në hapjen solemne të lojrave verore olimpike në stadiumin Maracana janë shprehur të entuziazmuar.
I think it's incredible. I've been to a lot of different places. I've been to soccer games in Europe, soccer games in South America.
Mendoj se është e jashtëzakonshme. Kam qenë në shumë vende të ndryshme. Isha në ndeshjet e futbollit në Evropë dhe në Amerikën Jugore. Por show të cilin ata e paraqitën ishte i jashtëzakonshëm, i tha agjencisë Reuters shtetasi amerikan Clayton Atchison. Nga ana tjetër edhe shikuesi vendes Rodrigo Domesano nuk e ka fshehur gëzimin e tij.
Klima foi maravilhoso, escolas de samba, sambistas, o rap.
Atmosfera ishte mrekullueshme, samba, rap dhe qytetet e mëdha siç janë São Paulo dhe Rio. Çdo gjë ishte mrekullueshme dhe nivelit shumë të lartë. I gjithë Brazili është përfaqësuar. Me të vërtetë ishte mahnitse, tha shikuesi Domesano. Kjo olimpiadë që është e para që organizohet në Amerikën Jugore, do të zgjasë deri më 21 gusht. Garat zhvillohen në 28 degë sportive, ndërsa marrin pjesë afro 10.500 sportistë nga 206 shtete dhe një ekip i refugjatëve. Periudha përgatitore për olimpiadë ishte nën hije të skandalit të dopingut në Rusi, përhapja virusit të Zika dhe çështjet lidhur me infrastrukturën dhe sigurinë e qytetit. Por organizatorët shpresojnë se tash fokusi do të jetë në garat në disiplinat e shumta sportive. Ekipi i Rusisë është pritur me duartrokitje dhe pak fishkëllima, nga shikuesit kryesisht të brazilian, kur kontingjenti prej 160 sportistëve dhe zyrtarëve të Rusisë parakaluan gjatë ceremonisë së hapjes, ndërsa u printe volejbolisti i njohur Sergei Tetjukin. Gjatë 2 muajve të kaluar, me siguri se sportistët ishin të prekur nga zhvillimet dhe ishte një situatë vështirë, tha Tetjukin. Ne ishim të gatshëm për më të keqen, pasi i gjithë ekipi Rusisë ka mundur të mos lejohet të merë pjesë, por ka pasur njerëz të arsyeshëm që morën vendime të drejta, ka thënë ky sportist i njohur rus dhe ka shtuar se është e qartë se ekziston problemi i dopingut, por atletët e pastër nuk duhet të vuajnë nga kjo. Pasi një ditë më parë Komiteti Olimpik Ndërkombëtar i ka pastruar 271 sportist të Rusisë që mund të marrin pjesë në gara përkundër dëshmive për dopingun e sponsorizuar nga shteti. 8 atletë të tjerë janë pastruar po ashtu pasi ankesat e tyre në gjykatën e arbitrazhit për sport kishin rezultuar të suksesshme. Në lojrat olimpike në Rio de Janeiro, në minutën e fundit janë pranuar 4 notues rus: Natalia Lovtsova, Daria Ustinova, Mihail Dovganyuk dhe Anastasia Krapivina. Lëndruesi rus Pavel Sozikin dhe ciklistet Sergei Shilov, Ilnur Zakarin dhe Olga Zabelinskaya po ashtu janë pastruar dhe lejuar që të marrin pjesë në gara. Mirë po, ciklistët e tjerës, Kiril Sveshnikov, Dmitër Sokolov dhe Dmitri Strahov, nuk kanë pasur sukses me ankeset e tyre për mos lejimin e pjesëmarrjes në Olimpiadën e Brazilit. Gjykata e arbitrazhit për sport të tha se ka vendosur për 23 raste të ankesave, prej 26 korrikut, por ende nuk ka vendosur për 3 raste të sportistëve rus. Në këto raste përfshihen mundësi Viktor Lebedev, kanoistja Natalia Podolskaja dhe kanoisti Aleksandar Diachenko. Pjesëmarrësve të Iranit në këto lojra u ka prirë për të parën herë sportistja Zahra Nemati, pasi e ka bartur flamurin e Iranit në ceremoninë e hapjes. Në këtë aspekt, sportistja Nemati e ka thyer një pengesë në vendin e saj, ku implementimi strikt i Islamit nuk lejon që simpatizueset të marrin pjesë në gara sportive të meshkujve. Duke arritur në stadium me karrocë dhe me shami të gjelbër në kokë, Nemati, e cila është e paralizuar gjatë një aksidenti në trafik si e re, do të bëj gara për Iranin në disiplinën e hedhjes me shigjet në Olimpiad dhe në lojrat paralimpike, që mbahen muajin e ardhshëm. Sikur Kosova, edhe Sudani Jugor për të parën herë mori pjesë në ceremoninë e hapjes. Ky vend përfaqësohet me 3 sportistë. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa i tha Radios Evropa e Lirë se pret që marrveshja për demarkacion të votohet nga të gjithë deputetët e Kuvendit të Republikës së Kosovës, përfshirë edhe ata të opozitës, me që, siç tha, kauza për kundërshtim është vërtetuar e paqëndrueshme. Zoti Mustafa tha se është në përgjegjësinë e deputetëve që të vendosin, por vlerësoi se nuk ka asnjë arsye që deputetët të mos e përkrahin marrveshjen, duke mundësuar forcimin e suverenitetit të vendit dhe lëvizjen e lirë të qytetarëve të Kosovës në Bashkimin Evropian. Në fillim të intervistës, Arber Vllahiu e pyeti kryeministrin Isa Mustafa nëse pas zhvillimeve të ditëve të fundit, posaçërisht me sulmin ndaj Kuvendit, Kosova po hyn në një cikël të dhunës politike.
Ka patur kundërshtime lidhur me demarkacionin, por unë vlerësoj se është interes të Republikës Kosovës që të përfundohet shënimi kufirit me Malin e Zi, sepse është interes politik i saj në mënyrë që të përcaktoj suverenitetin dhe të forcoj suverenitetin përmes shënimet të vjesh kufitarë me këtë shtetë me cilën ne kemi patur marrëdhënie të shkëlqyeshme për kësaj kohë, e cila ka përkrah pavarësinë e Kosovës dhe ka përkrah gjitha proceset integruese evropiane. Është çështje që do të kontribuojë stabilitetit në rajon dhe jo vetëm në rajon, miqësisë mirë me Malin e Zi dhe në vendet e tjera, dhe po ashtu i cili do të ndërtoj paq dhe marrëdhënie të mira edhe në të ardhmen me Malin e Zi. Sa i përket anës tjetër, ne konsiderojmë se janë përfunduar gjitha trajtimet dhe se kufiri është vu sipas kushtetutës, sipas pakos tatisarit dhe sipas kohës kur është shpallë pavarësia Republikës së Kosovës. Qëndrojmë prapa kësaj sepse na ka vërtetuar këtë komisioni shtetëror dhe mendojmë se nuk ka asnjë arsye që kauza politike që ne është krijuar lidhur me këtë ta pengojë demarkacionin përkatësisht ratifikimin e marrëveshjes për demarkacion. Është fakt që ka ndodhur një atak shumë i rëndë në institucionet e Republikës Kosovës, përkatësisht në Kuvendin e Republikës Kosovës, dy netësh, është një akt cilë nuk kam vlerësuar se akt kundër pavarësisë Kosovës, sepse Kuvendi është institucioni më i lartë i Senatit, vetë përfaqësues i Republikës Kosovës, pra nuk ka drejtë që për motive, çfarë do qofshin ato, të atakoj institucionet më të larta të Republikës së Kosovës në formë të tillun, shpresoj se organet do ta bëjnë punën e vet, se kryesisht të kësaj vepre do dalin para drejtësisë dhe se do të kemi edhe përkrahje shtetërore kundër gjitha veprimeve dhe akteve të tjerë.
Sot kryeministri Milioni që edhe një herë të insistoi, a po hyn Kosova për shkak të krit kësaj që po ndodh rreth çështjes jo vetëm të demarkacionit, por edhe kundërshtimet e tjera që ka patur opozita më herët dhe pas kësaj që ka ndodhur edhe me sulmin mbi kuvendin e Kosovës në një cikël dhune politike.
Unë mendoj se nuk do të hyjë Kosova, sepse nuk ka asnjë arsye që Kosova të hyjë në cikël të dhunës. Dhe që kishte shumë pak protestuese, cilët ju përgjigjen thirrjes lëvizjes vendosje para dy ditësh para kuvendit të Republikës Kosovës, fletë se qytetarët nuk i besojnë më kauzës së rrejshme të opozitës dhe të paqëndrueshme. Pra ndaj unë besoj shumë qytetarët, besoj në vetëdijen e tyre dhe besoj në interesin që e ka Kosova që të mbaj stabilitet, që të ndërtoj marrëdhënie të mira me fqit dhe veçmas me partnerët tanë ndërkombëtarë, dhe që të bashku të jemi në proceset e integrimeve evropiane dhe euroatlantike, sepse kemi proceset të për transishme cilat jenë paranesh veç masaj i liberalizimit vizave dhe i transformimet të forcave të armatorës të FSK-s në forcë të armatorës të Republikës Kosovës.
Leoni, që t'ju pyes, kjo e bjen se ju po shpresoni që procesi demarkacionit të kaloj në kuvendin e Kosovës me një procedurë më të përshpejtuar.
Procedura është e rregullt, unë tani nuk paraqykoj se si do të votoj kuvendi i Republikës Kosovës, por jam shumë i bindur që qeveria ka bërë punën mirë, komisioni ka bërë punën mirë, prandaj është në përgjegjësinë deputetëve kuvendit të Republikës Kosovës që ata të vendosin lidhur me këtë. Unë nuk shoh asnjë arsye që deputetët mos ta përkrahin këtë, edhe nuk shoh asnjë interes më të madh deputetëve sesa që ta forcojnë sovranitetin e vendit edhe të krijojnë që qytetarët e Republikës Kosovës lëvizin lërshëm ashtu si që lëvizin gjithë qytetarët e tjerë në vendit e bashkimit evropian.
Ju po flisni për deputetet e kuvendit Kosovës në tërsi, apo po flisni për deputetet e kuvendit Kosovës vetëm të partive në pushtet?
Unë po flasë për gjithë deputetet e kuvendit Kosovës, sepse edhe për kundër kauzës politike cilën e ka krijuar opozita, veçmas në këtë rast Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, kjo kauzë është vërtetuar e paqëndrueshme, sepse nuk ka asnjë element që Kosova ka humbur asnjë metër katror territor nga ajo që ka administruar në vitet e 70-ta, prandaj unë pres që kjo do të votohet nga gjithë deputetët e Kuvendit të Republikës Kosovës, sepse interesi nuk është interes vetëm i opozitës, por është interes i gjithëve, interes i qytetarëve të Republikës Kosovës.
Të më lejoni që t'ju pyes për çështën e dialogut me Republikën e Serbisë. Në fakt ky dialog ka ngecur, ka kohë dhe ka patur edhe ta quaj debate apo diskutime të ndryshme rreth marrëveshjeve të arritura në Bruksel. Kur mund të pritet që të rifillojë dialogu dhe a do të ndryshojë ndonjë gjë në këtë proces të dialogut?
Po kam mbetur se dialogu të rifillojë atëherë kur të konstatohet qeveria e Serbisë pas zgjedhjeve që janë bërë në Serbi, mirëpo ju po shifni se akoma e nuk po kryhet, por unë mendoj se dialogu do të fillojë me një format dhe me një koncept, krejtësisht tjetër. Sepse kjo çfarë po duket tani lidhur me mosbatimin e ose mos implementimin e marrëveshjeve të nënshkruara, prolongimin e tyre dhe papërgjegjësinë totale të Serbisë lidhur me marrëveshjet që janë nënshkruar dhe përforcimet e strukturave paralele, fletë se dialogu nuk po jap rezultatet për cilat po zhvillohet dhe nuk ka seriozitet kuadër serbesë për këtë dialogu, dhe ne do të bëjmë vërejtje konkrete dhe shumë të adresuara në Bashkimin Evropian lidhur me këtë gjendje. Ne do të profilizojmë sakt dialogun, do të kemi një agendë qartë dialogut dhe pashtu do të kemi një afat se përsa ne do dialogojmë, sepse nuk mund të humbim kohë pa kufin dialogin e Serbin, ku shofim se nuk ekziston vullneti i palës serbe që të implementoj marrëveshjet për të ne kemi dialoguar.
Tekstin e intervistës me kryeministrin Isa Mustafa, që e zhvilloi kolegu Arber Vllahiu, mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Megjithëse Kosova konsiderohet se është vendi më i varfër në Evropë, mbretëron një bindje se ajo ka edhe milioner. Përfaqësues të subjekteve ekonomike, organizatave joqeveritare dhe disa qytetarë të anketuar konsiderojnë se gjithë kjo dëshmon nivelin e lartë të korrupsionit dhe krimit të organizuar, që ka vënë lidhje ndërmjet politikës dhe bizneseve të dyshimta. Këtë kronike, që e ritransmetojmë në kuadër të rubrikës sonë të rregullt në fokus, e ka përgatitur Nadije Ahmeti.
Në Kosovë ekziston Agjencia Kosovare kundër korrupsionit në të cilën zyrtarë të lartë e kanë obligim të deklarojnë pasurinë e tyre. Por përveç deklarimit të pagës në mënyrë reale, pasuria patundshme dhe ajo e luajtshme besohet se paraqitet sipas dëshirës së tyre nga se askush nuk e verifikon atë. Kosova është ndryruar në një shtet e varfër të njerëzve të pasur. Kjo për faktin se në Kosovë mund të identifikohen dukuritë shumëta negative si korrupsioni, nepotizmi, burokracia dhe tendoromania, thot për Radion Evropa e Lirë, Safet Gërgjaliu, kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës. Këto dukuri sipas tij kanë ndikuar në pasurimin e paligjshëm që vjen si pasojë mungesës së rendit dhe sundimit të ligjit.
Dhe sot është kriju një shtres e cila vërtet nuk i dhunë fundin pasuris, një konë që ose bet një analizë me thukt e asaj se qëfar të hyra mujore kanë, dhe sa është volumi pasuris të tyre, është një diskrepans, por të njëtën kohë është një provokim për sistemin e drejtësisë në Kosovë që me këto raste të mirët në mënyrë më dubioze.
Në anën tjetër, Artan Demhasaj nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinjitet Qohu, për Radion Evropa e Lirë tregon se në bazë të një hulumtimi të kësaj organizate, rezulton se mbi 50 zyrtarë të lartë të Kosovës kanë të i kaluar vlerën milionëshe vetëm për pasuritë patundshme.
Prapë se prapë, dhe me gjitha këtë orëra që i kanë këta zyrtarë, këtë nga i të pongat me dingi dhe keq ka i marit, o shumë problem me justifiku pasurin që i kanë. Për shkak se nëse një zyrtarë ka diku një të hyrë, vjetë orë diku din 35.000 euro, o shumë problem se stim rinaj në posë pasurit, paluqmeni që i kopin të njërën dhe në 1.000.000 euro.
Por Agjencia Kosovare kundër korupcionit nuk ka numruar sa zyrtarë kanë pasuri milionëshe. Hasan Preteni, drejtor në këtë agjenci, në një përgjigje përmes postës elektronike, ka thënë se nuk është problem të jesh milioner. Problemi është nëse je bërë milioner duke keq përdorur pozicionin zyrtar apo duke mos respektuar ligjin, thekson Preteni. Pavarësisht faktit se në mënyrë zyrtare është vështirë të identifikohet pasuria tyre, në shoqëri vazhdimisht flitet për mënyrën e fituar të milionave të disa zyrtarve. Qytetarët thonë se burim i prodhimit të milionerve janë institucionet e doganore dhe prokurimi publik. Artan Ramizi me profesion ekonomiste konsideron mision të pamundur arritjen e pasurisë milionshe me pagë të sektorit publik dhe fitimet që i sjell sektori privat nëse punot në mënyrë ligjore.
Unë mendoj se në Kosovë janë dy burime kryesore të cilat që prodhojnë milionerët në Kosovë, e ato janë doganat dhe procedurat të ndarë. Kryesisht firmat të cilat punojnë me tender shtetëror dhe të cilat importojnë mallra që kanë ndogon të shtrejt, janë si vishua një milioner, por me ta lidhen edhe politikanët tonë cilat bashkunojnë dhe morën hisën e tyre. Pra, milionerët kryon direkt nga xhepi i popullit.
Profesori Azem Haziri mbi të 60-tat habitet sa shumë ka ndryshuar infrastruktura ndërtimore në qytete, duke marrë si shembull Prishtinën. E për të gjitha këto nuk beson se janë investuar me para të gatshme të fituara në mënyrë ligjore.
Perdim, e sidomos ne që mi rrinë Prishtinë. E njofëm Prishtinën, sa mave ka qenë, sa njerës ka pasë. Kush kanë qenë të pasën dhe të vatën? Ku të shtetëm miliona e miliard jashtë? Rëndej, nuk ka shtetë, ka pushtetë. Shteti dhe lovët për pushtetit. Pasuria është me hajni, azjeti.
Se pasuria disa personave në Kosovë është krijuar pas periudhës së luftës, e dyshon edhe Artan Demhasaj nga organizata Qohu.
Ndër është pak vështirë në orën përfundim në tregu që nga ka marrë ata pasuri. Po një gjë që thiet që shumica e pasurisë është krijuar diku në 1992, dhe kjo pak është diskutabile si kanë mbërë një herë pas luftës dhe e krijuan këtë pasuri.
Paga neto mesatare në Kosovë për sektorin publik është mbi 400 euro në muaj, derisa sipas të dhënave të organizatave ekonomike në sektorin privat, paga mesatare është rreth 349 euro, kurse shkalla papunësisë në Kosovë është mbi 32%, ndërka që varfëria ekstreme 10%. Duke marrë parasysh vlerën e pagave dhe pasurinë e disa qytetarëve të Kosovës, edhe Safet Gërgjaliu vlerëson se kjo nuk përputhet me realitetin.
Dhe fakti që në Kosovë në rruga mesatare është 350-360 euro, dhe arrijet kjo standard ose kjo nivel jetës i grupeve të caktuara është vërtet diçka që dëshmon që statistikat ose dhënat në Kosovë japin shumë atë për rezultatet sakta të banave të gabuara, sesa rezultatet sakta të banave të sakta. Se po të jenë të hyrat 300 euro ose 350 euro dhe të krijohet pasuri milionshe, është diçka që nuk është koherent me realitetin.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ekspertët e ekonomisë në Shkup shprehen se mërgimtarët duhet të konsiderohen si potencial i rëndësishëm investues, me që në vendet të ndryshme të Evropës udhëheqin biznese të suksesshme. Sipas tyre, sikur të mos kishte mjetet nga diaspora, varfëria në Maqedoni do të ishte më e lartë për 3%. Kronike përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Familjet e cilët janë me punë të përkohshme jashtë Maqedonisë gjatë pushimeve të verës në vendlindje shpenzojnë mbi 4.000 euro pa llogaritur këtu shpenzimet maramendëse për merremetim ose ndërtimin e shtëpive ku kalojnë vetëm pushimet gjatë verës. Njohësit e çështjeve ekonomike thonë se autoritetet shtetërore të Maqedonisë në këtë drejtim duhet u hapin rrugë zhvillimit të bizneseve që zhvillojnë mërgimtarët në vendet perëndimore edhe në vendlindje, duke u mundësuar mërgimtarëve para se gjithasht të rrisin kapitalin e tyre, të ndihmojnë familjarët me hapjen e vendeve të reja të punës, por gjithsesi këto mjete, nëse kanalizohen në vendin e duhur, do të paraqesin një shtyllë shumë të rëndësishme për mëkambjen e ekonomisë së vendit.
Mërgimtarët detyrimisht duhet të pasin një potencial jashtëzakonshëm mund të them, sepse nuk bëjmë fjalë më për një gjeneratë ose brezi cili ka ikur nga këtu për të siguruar kapçatën e gojës. Po kemi gjeneratën e dytë, por edhe të tretën, pse jo, të qytetarëve tanë në mërgim, të cilët ushtrojnë funksione për edhe menaxhime biznese të ndryshme, dhe sigurisht që ai potenciali tyre mund të shfrytëzohet jashtëzakonisht shumë.
Tekson Arben Halili, njohës i çështjeve ekonomike. Bekim Alimi, i cili jeton dhe vepron në Zvicër, ka iniciuar disa nisma me kryetarin e komunës së Tetovës për zhvillimin e turizmit në fshatrat malore. Ai na shpjegon se gjatë vizitës me përfaqësuesit e qytetit të Vilit të Zvicrës ka vizituar disa fshatra të malësisë së Tetovës.
Jetojmë në një botë globale dhe njerëzit ashtu lidhen në njërën anë. Atëherë detyra jonë do të ishte pse këtë lidhje mos e shfrytëzojmë në vendlinjen tonë. Pse këto përparësi të cilat ekzistojnë atje mos të bëhen në vendlinjen tonë. Pse investatorët ndryshëm mos të futen në këtë kanal. Dhe të njëjtën kohë palës zvicrane ju kam sugjeru që të hedhin një shqiqim të prapavijës, backgroundit të këtyre migrantëve të cilët i kanë në qytetin e tyre.
Thot Bekim Alimi, duke mbetur me shpresë projektet iniciuara gjatë kësaj vere, së shpejti do të fillojnë të jetësohen në praktikë. Ndërka që autoritetet shtetërore të Maqedonisë në disa raste kanë theksuar se Maqedonia është e hapur për investitorët e huaj, përfshi këtu dhe kapitalin e mërgimtarve, pa përcaktuar benefitet e veçanta për kapitalin që vjen nga qytetarët e Maqedonisë të cilët ndodhen me punë të përkohshme në vendet e Evropës dhe më larg. Por Marian Petrevski nga Kolegji Amerikan në Shkup bën të ditur se mjetet që sillin mërgimtarët që gjatë pushimeve të verës ose në formë të remitencave për të ndihmuar familjet e tyre për gjatë gjithë vitit, në bazë të një hulumtimi të realizuar nga institucionet që përfaqësojnë, ndikojnë në masë të madhe në uljen e varfërisë në Maqedoni.
Доколку ги нема дознаките, сиромаштијата би била повисока за 3% поени, таква беше процентката во тој труд.
Нëse nuk do të ishin mjetet që vijnë nga diaspora në Maqedoni për familjet e tyre, në atë rast varfëria në nivel shtetëror do të ishte më e lartë për 3%. Mjetet që vijnë në formë të remitencave në Maqedoni nga mërgimtarët, kryesisht shfrytëzohen për gjërat elementare dhe fare pak ose as pak këto mjete nuk destinohen për investime kapitale, thekson Marian Petreski, ekspert i ekonomisë. Ndryshe kapitali që sjellin mërgimtarët në Maqedoni është mbi 1.5 miliard euro në vit, që përbën rreth 20% të brutoprodhimit vendor. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Heqja e barikadës ashtu quajtur Parku i Paqes në urën kryesore mbi lumin Iber, që e nda në jugun dhe veriun e Mitrovicës, dhe lirimi kësaj ure për qarkullim pritet të filloj të bëhet më 14 gusht të këtij viti. pritet që për qarkullim të plotë do të jetë hapur më 20 janar 2017, ka njoftuar sot qeveria e Kosovës. Ministria për dialog Edita Tahiri dhe krye negociatori Marko Gjuric u pajtuan sot për detajet e fundit të mbetura lidhur me implementimin e marrëveshjes së 25 gushtit të 2015 për urën në Mitrovic të arritur në dialogun Beograd-Prishtin, ndërsa BE-ja e ka lehtësuar atë. Ka njoftuar qeveria dhe ka shtuar se u dakordua që leja e rëndësishme ndërtimit të lëshohet dhe revitalizimi i urës së Mitrovicës dhe hapësirës për rreth të filloj më 14 gusht 2016. Në komunikatë po ashtu thuhet se Bashkimi Evropian mirëpret rezultatin e diskutimeve dhe i nxit të dy palët që të vazhdojnë të arrijnë progres në të gjitha çështjet e tjera të hapura që presin të implementohen, e në veçanti në Telekom, Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe në Kosovë dhe Energji. Ishte shefi Agjencisë Qendrore të Inteligjencës, së shkurtimisht CIA, Michael Morell, ka thënë se kandidati presidencial republikan Donald Trump mund të jetë agenti pa qëllimshëm i Rusisë dhe ka kërkuar që votuesit amerikan të mbështesin demokraten Hillary Clinton, rivale e zotit Trump. Këto komente të zotit Morell, që për më tepër se 3 dekada ka punuar në Agjencinë Amerikane të Spionimit, ishin të fundit në një varg të ndryshimeve dramatike në fushatën teje të ashpër për Shtëpinë e Bardhë. Në një artikull të publikuar dje në të përditshme New York Times, Michael Morell ka shkruar se ai kishte votuar për kandidatet republikan dhe demokrat gjatë punës së tij 33 vjeçare në CIA. Por për zotin Trump, tha se lidhjet e tij biznesore me Rusinë dhe simpatitë për presidentin Vladimir Putin i kanë shtuar dëshmitë se ai nuk do të duhej të ishte president. Në punën e inteligjencës, ne do të thonim se zoti Putin e ka rekrutuar zotin Trump si një agent të paqëllimshëm të Federatës Rusisë, ka shkruar Morell. Fushata e zotit Trump i ka hedhur poshtë këto kritika dhe e ka akuzuar zotin Morell për involvim në përgjigjen publike të administratës Obama pas e sulmeve në Benghazi të Libisë në shtator të vitit 2012, kur ishin vrarë 4 amerikanë. Izraeli dje ka kundërshtuar deklaratën e presidentit amerikan Barack Obama se marrëveshja atomike për kufizimin e synimeve bërthamore të Iranit po funksionon. Pardje, zoti Obama tha se marrëveshja ka funksionuar saktësisht, ashtu si që ne thamë se do të funksionoj, dhe nuk është vetëm vlerësim i komunitetit ton të inteligjencës, është vlerësim edhe i komunitetit të inteligjencës së ushtrisë izraelite, vendi që ishte kundërshtuesi më i madh i marrëveshjes. Por kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu, që me gjas ishte kritiku më i ashpër i marrëveshjes, tha se pikpamja e Izraelit për marrëveshjen me Iranin mbetet e pandryshuar. Ministria Mbrojtjes së Izraelit tha se marrëveshja ishte e dëmshme dhe nuk do ta ndal Iranin nga zhvillimi i armatimit atomik. Kjo ministri theksoi se marrëveshjet e tilla nuk janë të dobishme dhe e pengojnë luftën kundër shteteve terroriste sikur Irani. Aktivistët e sirianë thonë se një aleancë e luftëtarëve kurd dhe arab e kanë marrë pothuajse kontrollin e plot në Manbij, që është një qytet me rëndësi strategjike që ishte okupuar nga militantët e Shtetit Islamik. Observatori sirian për të drejtat e njeriut Meselin Londër, që i ka aktivistët në terren në Siri, ka njoftuar sot se forcat demokratike siriane, shkurtimisht SDF, po bëjnë kërkime në qytet për të gjetur xhihadistët që kanë mbetur të fundit. Zëdhënësi i SDF-s Sharfan Darvish tha se betejë po vazhdon, por afro 90% e qytetit Manbij është pastruar nga militantët e Shtetit Islamik. SDF, një koalicion i luftëtarëve që mbështeten nga Shtetet e Bashkuara, ku përfshihet edhe milicia kurde YPG, para 2 muajve e pat lansuar një ofensiv për marrjen e kontrollit në Manbij. Ky qytet i vendosur në udhkryqin e rrugëve në jug të kufirit me Turqinë ishte nën kontrollin e grupit ekstremist të Shtetit Islamik për më tepër se 2 vite. Zyrtarët të francezë thonë se nga zjarri në një restorant në qytetin Rouen në Normandi kanë humbur jetën së paku 13 vet, ndërsa janë plagosur 6 të tjerë. Zjarri e përfshiu lokalin në Kuba Libre, aty ka hmesnata gjatë një festimi të ditëlindjes. Ministri Brendshëm i Francës, Bernard Cazeneuve, tha sot se po zhvillohen hetime për të zbuluar shkaqet e zjarrit. Raportet sugjerojnë se qirind në tortën e ditëlindjes e shkaktuan zjarrin. Ata që e humbën jetën ishin të moshës së 18 deri në 25 vjeç. Mendohet se ata janë vrarë nga gazi helmues, që është liruar nga tavani lokalit i cili ishte përfshirë nga zjarri. Raportohet se një i plagosur është në gjendje kritike. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën e Gjunë Shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjera që mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmeton çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na dishin në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.